Lalu, kalau misalnya kita bicara mengenai wasiat, maka wasiat itu adalah sesuatu yang akan aktif. Isi wasiatnya adalah ketika orang itu meninggal. Gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai warisan, bisa menjadi common antara warisan masih hidup dibagi warisan dan sudah mati dibagi warisan. Nah, kalau misalnya meninggal dunia, ya warisan akan mengikuti dalam hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi poin-poin ini adalah sesuatu yang menarik. Di sekitar saya sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin saya bisa sharingkan seperti itu ya. Terutama mengenai wasiat agak jarang kalau kita berbicara, tapi berbicara warisan itu paling gampangnya bila tidak mau menulis wasiat. Paling gampangnya adalah aset yang dimiliki harus kita inventarisasi. Dan harus diketahui bukan hanya diri sendiri, tapi mungkin pasangan, ya. Ini adalah hal yang gak kalah tabunya sebenarnya kalau mau diakui di sekitar kita membicarakan hal yang sifatnya adalah warisan, hibah, dan wasiat gitu ya. Kalau berbicara mengenai pertama wasiat, biasanya kita punya keyakinan itu secara tidak langsung menulis surat wasiat itu seperti menulis kalau kita ini sebentar lagi mau mati. Sehingga dianggap kita tidak berharap kita panjang umur. Ini terjadi di sekitar saya, sehingga wasiat ini bukan sesuatu yang akan sering dipikirkan oleh orang di sekitar saya lah. Saya tidak tahu kalau di sekitar Bapak dan Ibu sekalian itu ya. Lalu ketika kita berbicara mengenai warisan, ketika kita berbicara pada aspek warisan itu juga sama. Ketika kita berbicara mengenai warisan, maka kadang-kadang ada pemikiran bagi beberapa orang bahwa membicarakan warisan itu artinya juga menjadi pesan kematian. Yang kedua juga jadi pesan bahwa kita itu serakah dan mikirin warisan yang akan kita terima. Padahal banyak kejadian justru warisan itu jadi bahan berantem. Ya, jadi bahan berantem itu karena merasa ada ketidakrelaan. Meskipun padahal prinsip warisan itu sudah ada aturannya ya. Bagaimana warisan itu harusnya bisa dibagikan kepada orang-orang yang misalnya meninggal, saya meninggal, maka kan saya memiliki keluarga, anak, dan istri. Nah, itu sebenarnya sudah ada aturannya dengan jelas. Nah, lalu juga ketika kita berbicara terkait dengan warisan yang ada serta wasiat seperti itu ya, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita itu justru malah menjadi biang keributan, ya. Kenapa menjadi biang keributan? Ada unsur ketidakrelaan, ya. Ada yang merasa bahwa harusnya saya mendapatkan lebih banyak, saya harusnya mendapat lebih sedikit. Dan yang lebih kerennya lagi adalah banyak juga uang yang ada di tabungan-tabungan yang ada di Indonesia itu uang dorman. Dorman itu artinya tidak bergerak, tapi selalu ada dan semakin membesar di tabungan-tabungan yang ada di bank Indonesia, yang ada di perbankan Indonesia itu ribuan triliun, termasuk deposito yang jelas secara siapa yang punya gitu. Nah, pasti salah satunya itu diakibatkan karena adanya warisan yang adanya harta yang dimiliki seseorang, tapi tidak diketahui anaknya atau istrinya ataupun suaminya ataupun anaknya. Dan dia mati, meninggal dunia. Akhirnya jadi quote-unquote tidak bertuan. Tidak bertuan ini selalu menjadi masalah. Satu, bank paling takut kalau ada uang nganggur besar pula, tapi tidak pernah beraktivitas, terus stay terus-menerus, itu kan akan tetap menjadi maintenance bagi si bank. Ya, yang paling khawatirkan tiba-tiba ditarik dalam waktu singkat ditarik. Berarti kan itu akan menjadi ras secara tidak langsung kalau ternyata nilainya besar. Jadi banyak impact sebenarnya ketika kita tidak mau membicarakan sesuatu, maka itu akan menjadi masalah. Lalu, kalau misalnya kita bicara mengenai wasiat, maka wasiat itu adalah sesuatu yang akan aktif isi wasiatnya adalah ketika orang itu meninggal. Gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai warisan, bisa menjadi common antara warisan masih hidup dibagi warisan dan sudah mati dibagi warisan. Nah, kalau misalnya meninggal dunia, ya warisan akan mengikuti dalam hukum yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi poin-poin ini adalah sesuatu yang menarik. Di sekitar saya sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin saya bisa sharingkan seperti itu ya. Terutama mengenai wasiat agak jarang kalau kita berbicara, tapi berbicara warisan itu paling gampangnya bila tidak mau menulis wasiat. Paling gampangnya adalah aset yang dimiliki harus kita inventarisasi. Dan harus diketahui bukan hanya diri sendiri, tapi mungkin pasangan. Ya, balik lagi berbicara mengenai warisan, maka tidak menggunakan wasiat, tapi melakukan inventarisasi. Inventarisasi itu adalah istri atau suami sama-sama mengetahui. Ya, apalagi yang sifatnya adalah asuransi. Ya, asuransi jiwa misalnya. Asuransi jiwa kalau tidak saling diketahui, oh nanti bila kalau asuransi jiwa saling ketahui nanti akan ada coba untuk dibunuh. Rusak ini. Kalau udah cara mikirnya begini ya hidup memang agak susah ya. Memang kalau hidup udah agak lain ya memang udah enggak pernah bisa normal gitu. Jadi ya tetap kita harus kasih tahu gitu ya. Karena kalau tidak akan sayang sekali. Banyak banyak harta yang tidak bertuan. Kalau kita berbicara mengenai warisan kepada anak-anak kita, di mana mereka tidak memiliki kaki yang kuat, malah akan menjadi hal yang menghabiskan buat mereka. Ini kalau harta, jangan lupa. Ketika kita berbicara mengenai harta, maka hutang itu juga bagian yang diwariskan. Nah, jadi buat kita yang pada hari ini berhutang, ya, kita berpikir bahwa hidup kita mampu, hidup kita mau menyelesaikan, mampu dan mau. Karena ada yang mau, tidak mau, tapi mampu. Nah ini sebenarnya itikad buruk dalam berhutang. Maka di bagian ini hati-hati. Karena kalau seseorang menerima hak warisnya, maka dia sepaket akan menerima hutang yang diwariskan. Nah ini jadi sesuatu yang penting. Jangan pernah dilupakan. Kalau kita bicara hutang adalah kewajiban. Namanya adalah debt, ya, obligation, ya. Ini adalah hal yang memberatkan. Secara otomatis maka kita hati-hati dalam berbicara mengenai warisan. Karena warisan ini juga akan tidak bisa dipilah. Saya menerima hartanya, warisan hutang kamu kirim tuh ke adik saya, enggak bisa. Ya kan, ceritanya nih sudah meninggal dunia orang tuanya dua-duanya. Berarti kan anak dua misalnya. Berarti kan separuh-separuh. Ya kan, separohnya harta diambil buat si kakak, separoh hutang diambil sama si kakak, ya separoh hutang diambil sama si adik, separoh hutang diambil harta diambil si adik. Loh, kalau gitu saya malas dong untuk terima yang namanya harta orang hutangnya lebih gede. Betul, warisan juga bisa ditolak. Jadi kalau kita melihat bahwa orang tua kita hutangnya lebih besar daripada hartanya, yang commonly speaking, sadly but truth ya kayak ngono ya di sekitar saya. Anda boleh tolak. Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang ketika dia masih hidup. Surat wasiat. Bagaimana menulis surat wasiat yang baik? Sebenarnya surat wasiat yang baik itu sesuatu yang ditulis, ya kan? Ya, saya akan menyerahkan ini kalau saya meninggal, begini, 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 ya kan? Tapi kan tetap harus ada saksi. Ya, harus bisa juga dititipkan. Bisa menggunakan notaris juga. Akte, ya kan? Diaktekan. Sehingga itu menjadi sah, gitu. Dan tentunya dalam membuat harus ada disaksikan juga. Harusnya best practice-nya bisa disaksikan oleh pasangan, bisa disaksikan oleh si anak sendiri. Gitu. Karena bisa jadi di situ ada ketidaksukaan orang-orang. Ya. Saya kenapa dapatnya lebih kecil? Kan? Saya kan sudah bekerja lebih banyak untuk papa saya. Wah, ini udah mulai seru. Gitu ya. Ya, makanya kita harus bisa memilah dengan baik ya. Kalau kita mau bikin aturan budaya dan adat tertentu, itu tidak tercapture secara hukum di negara kita. Misalnya kita harus pisahkan ya bahwa prinsip pada agama juga itu kan tidak bisa kita jadikan satu. Seperti tadi itu contoh studi kasus bahwa sah secara agama tapi tidak melakukan pencatatan sipil akan menyebabkan anaknya secara otomatis keluar jadi anak di luar nikah.
secara agama kan itu tidak karena sah gitu kan. Nah itu sudah dispute sebenarnya kalau kita mau bicara ya dengan tidak kongruen di sini gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita menggunakan hukum adat, ya berarti yang dilakukan bukan dengan konsep warisan, tapi berarti itu adalah wasiat atau hibah. Misal contoh, ada satu adat lah yang menyatakan bahwa kalau anak itu lahirnya adalah pria dan wanita, anak cewek dan cowok, maka yang cowok itu harus terima lebih banyak dibandingkan yang cewek. Nah, ini tidak tercapture secara hukum di negara kita. Ya, jadi secara otomatis bila memang maunya seperti itu, dan tentukan hak sebagai orang yang mau mewariskan, kan? Ya itu berarti harus melakukan dengan wasiat atau dengan melakukan hibah. Oke, panggil anaknya dua-duanya. Oke, saya mau membagi warisan, ya. Maka kamu akan menerima 75% dari aset saya, kamu akan terima 25%. Ayo kita selesaikan. Ya, diselesaikan sebelum berjalannya dia mati gitu kan ceritanya kan. Makanya ada yang namanya hukum waris itu kan adalah hukum sistem hukum waris kalau tidak salah di Indonesia itu ada hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris perdata. Kebetulan sempat juga ikut belajar mengenai hal itu gitu ya. Jadi kalau dari hukum waris perdata lah yang kita coba untuk highlight gitu, maka hukum waris perdata itu berdasarkan garis keturunan dan juga atas hubungan kekerabatan. Gitu ya. Jadi kalau hukum garis keturunan kan sudah namanya garis keturunan, berarti kan bentuknya adalah vertikal gitu kan. Atas bawah gitu kan. Nah, jadi kalau dalam pembagian harta warisan gitu ya, harta warisan itu dibagi secara rata. Kecuali jika ada ketentuan-ketentuan lain ya yang dibuat gitu ya. Kalau tidak ada ya ketentuan lain misalnya dengan adanya surat wasiat gitu kan. Terus bisa juga dengan ketentuan umum itu adalah ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan waris akan menerima bagian yang lebih besar. Ya kan, itu juga bisa misalnya istri gitu ya, istrinya masih hidup, itu juga menjadi salah satu yang dianggap sebagai bagian yang lebih besar karena ada kedekatan hubungan kepada si suami dibandingkan pada anak gitu kan. Dan juga dalam konsep warisan itu juga hutang daripada yang mewarisi itu harus dilunasi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris. Biasanya poinnya seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau kayak gini ya, kita masih tahu ya, di dalam hukum dan di dalam aturan yang dibuat, itu sebenarnya akan saling memapping. Memapping itu artinya akan saling mengadopsi. Gitu. Jadi sebenarnya umumnya di dunia juga prinsip dasarnya itu adalah berdasarkan garis keturunan dan hubungan kekerabatan. Jadi kalau Indonesia itu di dalam pembuatan sebuah regulasi itu studinya itu adalah di tempat mana yang sudah sukses. Jadi di sini tidak melakukan inovasi aturan itu dengan cara benar-benar dibuat dari baru sehingga kalau kita lihat, wih gila nih aturan adalah yang pertama di dunia. Itu kayaknya enggak segitu Om David dalam semua hal gitu ya. Nah kalau di hukum waris yang saya pernah tahu itu misalnya di Inggris ya, itu adalah ada bagian yang ahli waris yang berhak menerima yang dijamin dan ahli waris yang berhak menerima bagian yang dijamin gitu ya. Jadi ahli waris yang menerima bagian yang dijamin itu yang sudah ditentukan terlebih dahulu yaitu adalah pasangan anak dan orang tua. Lalu untuk ahli waris yang menerima hak tidak dijamin itu adalah yang menerima bagian berarti sisa harta setelah bagian ahli waris utama telah dipenuhi. Gitu. Itu di Inggris yang setahu saya seperti itu. Ya, jadi memang yang berteriak itu adalah kayak gini lah dalam hidup kita itu kadang-kadang orang memang susah ya karena pada akhirnya kan primitif ya, otak primitif kita itu kan just simple mencari nikmat menjauhi sengsara. Kita bila stay pada cara berpikir itu terus-menerus ya kita sebenarnya tidak beda dengan kera. Gitu. Maksudnya apa? Lah ya kita tidak bisa mengambil kondisi yang baiknya aja tanpa berpikir hal yang buruknya. Dan kita tidak bisa berpikir kalau enaknya saya akan ambil hukum ini, kalau nggak enaknya saya akan ambil hukum yang itu. Ya, jadi itu selalu terjadi di dalam aspek kehidupan kita. Makanya kalau kayak tadi berbicara kan, ketika hibah telah dilakukan kepada si adik, di mana tidak ada sanggahan dari si kakak gitu kan. Artinya ini kan sudah satu poin yang disebut itikad dari si kakak baik gitu kan. Dan juga ternyata di dalam perjalanannya si adik itu telah menjual terlebih dahulu propertinya dan menerima uang lebih dulu, berarti kan ada time value ya kan. Ada time value of money di sana yang dia sudah terima lebih awal. Di mana uang yang diterima lebih awal kan memiliki tingkat kekuatan yang belum terpotong inflasi. Dalam misalnya dia sudah menjual 10 tahun lebih awal. Itu kan berarti uang yang lebih kuat diterima di awal kan. Nah, poin ini kan sebenarnya kalau secara harafiah kita bisa katakan bahwa si adik diuntungkan gitu. Tapi ketika kita berjalannya waktu dan ternyata benar-benar mau diserahkan warisan si hibah dari si kakak, si adik kan berhitung dengan cara yang berbeda. Dia berhitung, ya kenapa kita nggak bagi dua aja, dua kita bagi dua. This is not fair, gitu. Kenapa? Karena si adik itu menghitung seolah-olah bahwa propertinya dua-duanya belum dijual. Kita bagi dua. Bahkan kemarin kamu sudah nikmatin, kan gitu kan. Nah, kenapa caranya berpikir little bit tricky? Iya, karena kita sengaja mencari yang nikmat buat kita dengan kesengsaraan yang kita selalu menjauhi kesengsaraan. Itu sebenarnya egois. Makanya dalam setiap aspek keuangan itu sebenarnya tidak boleh dengan mengedepankan egoisme. Seperti itu kira-kira.
Nah, kalau poinnya adalah warisan, poinnya adalah pajak, mungkin sesuatu yang cukup
jauh ya perjalanannya gitu ya. Itu memang proses yang bukan sesuatu yang gampang. Karena bisa jadi kita berpikir begini nih, alah orang saya itu juga hartanya dikit kok udah ngomongin warisan gitu. Tapi selalu saya katakan di awal, kita nyari warna hitam, kita kelihat hitam. Begitu kita nyari silver, kita cari silver yang hitam kita nggak kelihatan loh. Makanya ketika kita mau menjadi besar, yang pertama kali dibesarin adalah cara berpikirnya. Maka kita jadi besar. Tapi kalau kita melakukan upaya yang banyak tanpa membesarkan cara berpikir, maka kita upaya banyak kita tuh sebenarnya banyak apa sih? Gitu. Kita banyak energi yang terbuang sia-sia.
Coba yang gampang-gampang ya, kalau yang paling umum itu kan di waris hukum warga Indonesia tuh kan katanya cukup punya dua anak gitu ya. Berarti kan suami istri punya anak dua. Kita jangan ngomong pria lebih terima lebih atau wanita terima lebih gitu. Kita tidak ngomong gitu. Maka kalau suami istri punya dua anak dan ternyata suami meninggal, maka itu yang 50% jatuh pada istri dan juga yang anak-anaknya itu 50%-nya. Jadi secara otomatis ya bagi dua gitu loh. Seperempat-seperempat deh gitu. Kayak saya bilang, kata kuncinya dalam hal apapun itu sebenarnya adalah memang komunikasi. Cuma ya kadang-kadang apa ya, komunikasi bukan suatu hal yang mudah dibicarakan tapi sulit ya, karena terdiri dari banyak kepala gitu. Itu sulitnya, apalagi ketika kita punya karakter-karakter tertentu ya, sehingga kita mungkin introvert ya, itu sulit kan untuk kita punya dua obstacle untuk berkomunikasi. Satu, masalahnya pelik, susah dikomunikasikan. Yang kedua, memang gua nggak suka cerita. Waduh, silakan 200 tuh.